Pienso presidente
de esta comunidad.
Ben, pois hoxe recibimos en Radio Fene o presidente da do Barallobre, Uxío Pereira Feal. Moi bons días.
Bons días.
Moi bons días. Bueno, pois queremos saber como está todo preparado antes de que empece esa nova temporada da, da segunda autonómica, que penso que é o polo 4 de setembro, penso que empeza, non?
Sí, empezamos o 4 de setembro, sí.
Bueno, estades en pretemporada, estamos todos así, en pretemporada, e eu quería preguntarche, pois, como está a preparación xa da nova temporada. Podemos empezar polos xogadores, si hai novas incorporacións, si repiten outros, si está xa conformado o equipo ou aínda non está.
No, por ora aínda non está, pero bueno, estamos pendientes de incorporacións, que hai ali xente entrenando, e depois os mixtes tamén están cos do ano pasado, a ver se continúan ou non continúan, está todo no aire. Aínda non hai fichas feitas, vale.
Do ano pasado cantos hai? Cantos estaba estarían dispostos a continuar?
Sobre uns 15 ou 16, pero...
E eses novos que están xa na pretemporada con vos?
Hai 5 ou 6 que poden ter posibilidades de entrar, vale?
E pode haber
novos.
Pero
iso é cuestión todo dos entrenadores.
Dos entrenadores que podemos tamén confirmar que creo que continúan os mesmos.
Sí, que...
Dinos quenes son.
Sí, continúa José e Víctor. E depois está Chingo, de entrenador de porteiros. E aí estamos, a ver como nos sale este ano.
Ese é o equipo técnico, non?
Sí.
E a directiva, como está? Desos mesmos, seguides?
No, entraron 3 personas novas, porque se foron varios. E aí estamos. Cousa xusta, pero bueno, seguindo peleando.
Bueno, entre esas novas, os que estaban xa os conocemos, entre esas novas incorporacións de posibles de novos xogadores, temos aí algún figura.
Nah,
todos
figura,
son figuras.
Todos son figuras.
Sí.
Sí. Eso. Está todo no aire, a ver. Ese é tema todos entrenados.
Cando é o último día que tedes que ter xa as fichas presentadas e todo xa conforme?
Pues eu penso que para a semana ou así xa estará todo completado, polo que din os mixtes. Despois
sí.
Nos as fichas xa as podemos facer agora mesmo, pero mentre os mixtes non digan...
Non den a lista cos nombres.
Non digan o ok, pois nada.
Bueno, estamos, como decíamos, preparándonos en plena temporada e xa no que é o apartado estrictamente de deportivo. Que encontro ustedes nestas previas, nestas vísperas da temporada?
Este fin de semana xogan aí o torneo industrial en Perlío, que xoga o Nedo, o Perlío, Maniños e nós.
E que día é exactamente?
O sábado e o domingo, non sei.
Toda a fin de semana, non?
Sí.
A fin de semana.
Jugamos el sábado e, según como quedemos, jugamos el domingo a las 5 ou a las 7.
Máis partidos, tedes, aparte do industriales de Perlío, algún outro encontro así amistoso?
Temos un amistoso co Eume, tamén non sei se é o 27 ou por aí, alá en Ponte de Eume. E pois hai alguno así por aí en el aire que non sei se se podrá hacer ou se non.
Bueno, e a directiva, que objetivo se marca nesta nova temporada?
Pois continuar máis ou menos a trayectoria que estamos levando destes anos. Levamos 5 anos, os que máis estamos aí, e bueno.
Na mesma categoría?
Sí, a ver se polo menos aguantar na segunda.
Bueno, e como está o campo do Ramo? Despois de tanta calor e tanta sequía, consérvase ben? Regades?
Bueno, vamos regando o que se pode.
Sí, pero está, bueno, en boas condicións.
Bueno, ya sí, estuvo peor. Sí, agora já empieza...
Marcharon os xabaríns.
Por fin.
Sí.
Por fin.
Porque estragaran bastante, ¿verdad?
Bastante.
Sí. Sí. O sea que polo menos agora está todo, sí, todo tranquilo, non?
Sí.
Bueno, o día 4, polo tanto, empeza a liga. E con quen abrides? Xa sabedes con quen vos toca empezar?
No, eu non mirei o calendario, pero si, xa está feito o calendario. Pero ahora mismo non se pode dicir porque non mirei.
Eso seguro que eso sí que ten mirado os místers.
Sí.
Seguramente, sí, non? Sí. Terán mirado.
Ya está todo estudiado.
Pero bueno, xa miraremos, non? Na federación...
Sí. No, no, la lista ya la tenemos, sí. Pero ahora mismo non me acuerdo quién era.
Uh-huh. Bueno, todo listo, entón?
Sí, decir
para,
que...
Para dar o pistoletazo.
Decir tamén que temos o equipo de Benxamins, uh-huh. O infantiles...
Eso como está a base, a ver.
Os infantiles non... pasaban para cadetes e non chegaba a xente, tuvemos que mandalos para outros lados.
Uh-huh. E entón tedes que
Más ou menos están todos en Mugardos. No...
Ah.
Más ou menos continuaron, os que xeron todos en Mugardos, nos falaron con nós, tal, e xamaba, pues van para aí.
Uh-huh.
Están contentos. E
entón que categorías tedes?
Benjamines e os modestos.
Benjamines e modestos, o sea, pequeniños e os veteranos.
Sí.
E os maiores. Bueno,
é unha
pois,
pena, pero...
sí, sí, porque si non tería descadetes, claro, a seguinte, non?
Mm.
Ah, que son de que edade son?
Son de 14 para arriba.
Uh-huh. Bueno, e Benxamín, estedes aberto si algún neno,
sí, algún neno
ou nena. Más nenas
sí.
Tamén.
Hai agora tres queren... incorporacións tamén novas de chavalitos. E bueno, si alguén aparece por aí que queira xogar, ali están Pódese. As portas abertas para todo o mundo.
Pódese sumar. Pois pues o Xío Pereira, Feal, presidente do Badallobre.
Feal Pereira.
Feal Pereira, vaya. Que normalmente te chaman Pereira ou non?
No, Xío.
Ai, bueno, pois o Xío. Moitísimas grazas. E que pues teñades moi boa traxectoria nesta nova
si
tempada. Na última, como quedáramos?
Pos pelos, pero bueno, non salvábamos tamén.
Sí,
pa,
sí.
Pero...
Pues, entón,
este ano,
un poquinho máis arriba, non?
Un pouco máis arriba, hai que pues, pelear. Eu
pues
pienso
eso.
Que con a xente que hai, si se comprometen e son un pouco tal, poden hacer algo. No tal, pero poden hacer algo bonito. Mm.
Pues que así sexa.
Hombre,
moitas gracias.
Que teñan unión, en
hombre. Eso, moitas gracias.
Vale, a ti.
Se fue el Pablo.